რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 22 იანვარია, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჯავა ხმის ოპერატორი, ჩვენი რამდენიმე თანაწამყვანი შემოგვიერთდება კიდევ, შემოგთავაზებ არაერთ საინტერესო ამბავს. ასე რომ გვისმინეთ, ახლა კი ვიწყებთ ახალი ამბებით. დავიწყებ საქართველოს ამბებით. უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი თამას სუხიაშვილი ჩამოასვენეს საქართველოში. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მიცვალებულს პატივი მიაგეს ოფიციალურმა პირებმა და ახლობლებმა. აეროპორტში იმყოფებოდა უკრაინის ელჩი საქართველოში ვასილი ციბენკო, სამხედრო ატაშე აგრეთვე უკრაინის სერგეი კუნდიუსი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი დავით კერესელიძე. აეროპორტის გამოსასვლელში აგენტობის ცნობით ცხედარს დაშვებული დროშებით პატივი მიაგეს თავისუფალი ზონის წარმომადგენლებმა, იქ ასევე იმყოფებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები. უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი თამას სუხიაშვილი ქაშუეთის ტაძარში დაასვენეს წუხელ. როგორც ცნობილია, ამ დროისთვის ოჯახს საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ აქვს, არ ჰქონდა მიცვალებულის თბილისიდან გადასვენების შესახებ, ასევე არ არის დაზუსტებული თუ როდის დაკრძალავენ მას. საქართველოს სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა განცხადება გუშინ იური ბაზაკაშვილის მკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით. სახალხო დამცველმა მოუწოდა საქართველოს მთავარ პროკურატურას 2015 წლის 20 იანვარს მომხდარი დანაშაული ეფექტიანად იყოს გამოძიებული. სახალხო დამცველი ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ აუცილებელია მოცემულ საქმეზე გამოძიება წარიმართოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი პრაქტიკით განსაზღვრული კრიტერიუმების დაცვით, დამოუკიდებლად და მიუკერძოებლად ზედმიწევნით სწრაფად იმ საგამოძიებო ორგანოს პირების მიერ, რომელსაც აქვს სამართლებრივი კომპეტენცია საქმესთან დაკავშირებული ფაქტების გამოსაკვლევად მსხვერპლის ოჯახის წევრების მონაწილეობით გამოძიების პროცესში. ასევე ამ განცხადებაში არის მოწოდება სახალხო დამცველის სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ, რომ ზურა ვაზაკაშვილის სიცოცხლის უფლების ხელყოფის ფაქტზე მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება წარიმართოს ეფექტიანად, სრულყოფილად, ობიექტურად და მიუკერძოებლად. სახალხო დამცველი თვლის, რომ გამოძიების მწარმოებელმა ორგანომ მომეტებული საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე უნდა მოახდინოს საზოგადოების მუდმივი ინფორმირება იური ვაზაკაშვილის მკვლელობის საქმეზე გამოძიების მიმდინარეობის და შედეგების შესახებ გამოძიების საზოგადოებრივი კონტროლის განხორციელების მიზნით. უცხოეთის ამბებზე გადავალ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისზე ბერლინში გამართული მოლაპარაკებები დასრულდა შეთანხმებით აღმოსავლეთ უკრაინიდან მძიმე შეიარაღების გატანაზე. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა ეს განცხადება 21 იანვარს ბერლინში თავის რუს, უკრაინელ და ფრანკ კოლეგებთან 4-საათიანი მოლაპარაკებების შემდეგ გააკეთა. შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ მხარეები შეთანხმდნენ, რომ პრორუსულად განწყობილმა მებრძოლებმა, ასევე კიევის ძალებმა უნდა დახიონ თავიანთი მძიმე შეიარაღება 15 კილომეტრით იმ დემარკაციის ხაზიდან, რომელიც განისაზღვრა გასულ წელს მინსკის შეთანხმებით. შტაინმაიერის განცხადებით 21 იანვრის შეთანხმება პროგრესს ასახავს, თუმცა ეს არ არის გარღვევა იმ თვალსაზრისით, გარღვევა უკრაინის აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობის მიღწევაზე შეთანხმებისკენ, სადაც პრორუსი სეპარატისტები იბრძვიან უკრაინის ძალების მიმართ. მანამდე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე 9000-მდე რუსი ჯარისკაცი იმყოფება და მათი დაუყოვნებლივ გაყვანა მოითხოვა. პოროშენკომ დავოსში გააკეთა ეს განცხადება მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას. მან მოუწოდა მოსკოვს მინსკის სამშვიდობო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების დაუყოვნებლივ შესრულებისკენ. დავოსში გრძელდება საქართველოს დელეგაციის ვიზიტიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე ორმხრივი შეხვედრა გამართა მათ შორის უცხოურ კომპანიებთან. გადადგა თანამდებობიდან გერმანიის ანტიისლამური მოძრაობის პეგიდას ლიდერი. გუშინ ლაიფციგში გაიმართა დაახლოებით 100,000 ადამიანი მონაწილეობდა ორ აქციაში. ერთი იყო მხარდამჭერი მუსულმანი ტოლვილებისა, მეორე კი მოწინააღმდეგე მათი გერმანიაში ყოფნისა, და აი გუშინ ცნობილი გახდა, რომ პეგიდას ლიდერი გადადგა მოძრაობის ლიდერობიდან. თუმცა პეგიდას ერთ-ერთმა თანადამფუძნებელმა განაცხადა, რომ ლუც ბახმანი გადადგა, თუმცა პეგიდა გააგრძელებს მოქმედებას. ცნობილი გახდა, რომ ქურთების ძალებმა ჩრდილოეთ ერაყში ისლამურ სახელმწიფოს დაჯგუფებას გადაუკეტეს მომარაგების მთავარი ხაზი. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, ახლა კი გაგაცნობთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა გამართავს დღეს პრეზენტაცია საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისგებლობის ანალიზისა. ადვოკატი ირმა ჭკადვა იური ვაზაკაშვილის გარდაცვალების საქმეზე პრესკონფერენციას გამართავს დღეს დილით პირველ პრესკლუბში. შალვა ხაჭაპურიძე ასევე გეგმავს იური ვაზაკაშვილის სიკვდილის ფაქტზე პრესკონფერენციის გამართვას. კიდევ არაერთი პრესკონფერენცია მიეძღვნება ამ თემას, მათ შორის პოლიტიკოსებისა. საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი შიდა ქართლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან ერთად ეწვევა სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიასთან არსებული ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ მდებარე რამდენიმე თემს, რომელსაც დახმარება გაეწია შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს მიერ ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობის პროექტის ფარგლებში. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე თბილისის 51-ე საჯარო სკოლის ინტეგრირებული კლასის აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე მოსწავლებს პლანშეტურ კომპიუტერებს გადასცემს დღესო. ქალთა პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა მაჭავარიანი გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას დღეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი სესიაშვილი, აგრეთვე ზაზა პაპუაშვილი, ასევე ზაქარია ქუცნაშვილი გეგმავენ პრესკონფერენციების გამართვას მიმდინარე ამბებზე. ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის ხელმძღვანელი გრიგოლ გაგნიძე და მამუკატუს კაძებრეს კონფერენციას გამართავენ. ესეც ეხება იური ვაზაკაშვილის სიკვდილის საქმეს. ესეთია მოკლედ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსი.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი, დახვდათ ეს, მან გაგაცნოთ ახალი ამბები, მან გითხრათ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნინო და მე ნიკო რარგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელიც 8 საათზე დაიწყო, 10-მდე გაგრძელდება. ახლა გეტყვით, თუ რას გავაკეთებთ გადაცემაში. დაიწყებთ როგორც ყოველთვის ვიცით ხოლმე რეგიონების ამბებით, თუმცა ასევე გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი სიუჟეტები შემოგთავაზებთ საქართველოდან და საზღვარგარეთიდან. ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად განვიხილავთ სპორტის ამბებს ჯერ, შემდეგ განვიხილავთ ეკონომიკის ამბებს, შემდეგ სოციალურ ქსელებში რაზე ლაპარაკობენ, აი ამაზე ვილაპარაკებთ. ეკონომიკა ვახსენე და დღეს არის ეკონომიკა ჩვენი განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა. ჩვენი სტუმარი იქნება დღეს გიაჯადიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლის ვიცე-პრეზიდენტი. ჩვენ ვილაპარაკებთ ლარის კურსის ვარდნაზე, რა ხდება ამ მხრივ, რას უნდა ველოდოთ, რატო ვარდება ლარი ერთია, მაგრამ მეორე სადამდე გაგრძელდება ვარდნა, უნდა ვინერ ველოდოთ თუ არ უნდა ვინერ ველოდოთ, აი ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. ახლა ვაქცევთ. რეგიონებით დავიწყებთ, ხო გითხარით და ზუგდიდის განვითარების ცენტრზე ვილაპარაკებთ თავიდან. თუ რა არის ცენტრი ახლა გეტყვით, მაგრამ ეს ცენტრი ითხოვდა ადგილობრივი თვითმმართველობიდან ფართის დაფინანსებას, ასაბუთებდა რა იმით, რომ ცენტრში ხალხი დადის, 1000-მდე მსმენელი ყავს, ამბობენ ისინი. პასუხად კი მიიღეს უარი მერიისგან, თუ რატო რა ხდება ახლა მოისმენთ იაშონიასგან.
ზუგდიდის განვითარების ცენტრის მოხალისე მასწავლებლები და მსმენელები ქალაქის თვითმმართველობას ფართის დაფინანსებას თხოვენ. ამის შესახებ ქალაქის საკრებულოს 22 დეკემბერს მიმართეს. უარყოფითი პასუხი კი ქალაქის მერიისგან 20 იანვარს მიიღეს. ფართის დაფინანსების საკითხზე სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი ანა წითლიძე საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიას 21 იანვარს შეხვდა. მან ქვარაიასგან მიღებული პასუხი ცენტრის მოსწავლეებს ჟურნალისტების თანდასწრაფით გააცნო. სასწავლო ცენტრი ფართის დაფინანსებისთვის 18,000 ლარს ითხოვს.
ეს არის სამარცხვინო პოზიცია მათი მხრიდან. მე არ ვიცი, ეს ტესტირება გავლილი ხალხი ეთქვა წაკითხული შინაარს ნორმალურად ვერ იგებს. ჩვენ მათ მიწერეთ ფართის დაფინანსებასთან დაკავშირებით და მათ მოგწერეს, რომ თურმე სახელმწიფო ბალანსზე არ აქვს არანაირი ფართი, ამიტომაც ვერ უზრუნველყოფენ ჩვენი ფართი დაფინანსებას. მე კიდევ უფრო ხალხს ვუსვენებ, რომ ჩვენ არ გვითხოვია სახელმწიფო ბალანსზე არსებული ფართი და არ გულისხმია, რომ ბატონი გოგოხიას კაბინეტში უნდა ჩავატაროთ, ან ბატონი ფარაიას კაბინეტში ეს უფასო გაკვეთილები. ჩვენ გულისხმეთ იმ ფართის დაფინანსება, რომელიც ხალხ ზუგდიდის განვითარების ცენტრს და რომელიც წელიწადში ჯდება 18,000 ლარი, მხოლოდ ფართი, დანარჩენი კომუნალურები, ინტერნეტი, ამ ახალგაზრდების საკანცელარიოები და მოხალისე მასწავლებელი, 25 მოხალისე მასწავლებელი, რომელიც 17 სფეროს და 4-5 ენას მათ აბსოლუტურად უანგაროდ ასწავლის, არის მოხალისეობრივი, არ ფინანსდება არავისგან და ფინანსდება მხოლოდ საორგანიზაციო კომიტეტის ჯიბიდან.
ცენტრის ხელმძღვანელი ანა წითლიძე საკრებულოს პროექტების განსახილველად და კომისიის შესაქმნელად გადაწყვეტილების მიღებას 27 იანვრამდე სთხოვს. სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საკრებულომ გადაწყვეტილება 27 იანვრამდე თუ არ მიიღო, გაკვეთილებს სამხარეო ადმინისტრაციის ფოიეში ჩაატარებენ. გარდა ამისა, სასწავლო ცენტრის მსმენელები სოციალურ ქსელში კამპანიას „ჩვენ გვინდა ზუგდიდის განვითარების ცენტრი“ და გვაცადეთ სწავლა იწყებენ. ქალაქ ზუგდიდის მერმა ირაკლი გოგოხიამ ზუგდიდის განვითარების ცენტრთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა, სადაც აღნიშნა, რომ მერიაში წერილი არა იჯარასთან, არამედ ფართის გამოყოფასთან დაკავშირებით იყო შესული.
წერილი შემოვიდა მერიაში და ეთქვა ფართის გამოყოფილებას, არა იჯარის გადახდას ასე შემდეგ. ჩვენ მივწერეთ, რომ ჩვენ თვითონ გამისცით ფართის ოპერაციებს, რომ ჩვენი ოპერაციებს არ აღვიძებთ ფართი. აქედან გამომდინარე უარი ვთქვით. მერიის კომპეტენციას სცემდება, რასაც ისინი ითხოვენ. ეს არის საგრებულოს კომპეტენცია თვითონ არის. კალბათონ ამცეცილი საგრებულოს წევრი და ძალიან კარგად მოიხსენება, რომ საგრებულო უნდა გამოყოს. და შექმნას კომისია, უნდა კომისიამ უნდა განიხილოს ვის დააფინანსებს, ან თანადაფინანსება იქნება, თუ რა პროექტს დააფინანსებს.
თავის მხრივ ქალაქის საკრებულოში ამბობენ, რომ ზუგდიდის განვითარების ცენტრის და სხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პროექტებთან დაკავშირებით მუშაობა დაწყებულია და კომისია უახლოეს მომავალში შეიქმნება. მინდა გითხრათ, რომ კომისია გარკვეული სოციალური ეფექტის მქონე პროექტებს დააფინანსებს და მიმართულებით ბიუჯეტში 30,000 ლარია გათვალისწინებული. კომისია გეგმავს, რომ ეს თანხა მაქსიმალურად ეფექტურად დახარჯოს. უთხრა ჟურნალისტებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსმა ირაკლი ლაგულავამ.
ამ და სხვა პროექტებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს უკვე სამუშაოები და უახლოეს მომავალში შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც განიხილავს არასამთავრობო სექტორიდან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან წამოსულ ინიციატივებსა და წინადადებებს. მინდა გითხრათ, რომ კომისია დააფინანსებს გარკვეული სოციალური ეფექტის მქონე პროექტებს. ამ მიმართულებით ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 30,000 ლარი და კომისია გეგმავს, საუბარია იმაზე, რომ ეს თანხა დაიხარჯოს მაქსიმალურად ეფექტურად და მაქსიმალურად მაღალი იყოს ის ეფექტი, რომელიც იქნება მიღებული ამა თუ იმ პროექტის დაფინანსების შემდეგ.
ზუგდიდის განვითარების ცენტრი დაახლოებით 1 წლის წინ დაარსდა და მას 1000-მდე მსმენელი ყავს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
თუ დაგეეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-584-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
გასაიდეთ 15 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში. გავაგრძელებთ გადაცემას. კვლავ ახალი ამბებით, ამჯერად მოკლედ გეტყვით ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი. შეგეცნებათ ნინო გელაშვილი და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. კოჩერ ლეჟავაც არის ჩვენთან ერთად, ჩვენი ხმის რეჟისორი გახლავთ ის. ნინო, გისმენთ ახალი ამბები ეთერში.
Berlinში 21 იანვარს 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები გერმანიის, რუსეთის, საფრანგეთის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის. გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით ეს მოლაპარაკებები დასრულდა გარკვეული შეთანხმებით, კერძოდ აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირების არეალიდან ძიმე შეერაღების გატანაზე. ლაპარაკია დემარკაციის ხაზიდან 15 კილომეტრის დაშორებით ძიმე შეერაღების მოცილებაზე. დემარკაციის ხაზი კი განისაზღვრა გასულ წელიწადს მინსკის შეთანხმებით. ფრანკო ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ 21 იანვრის შეთანხმება არის პროგრესი, თუმცა ეს არ არის გარღვევა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების განმუხტვისთვის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის გზაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ კი დავოსში ყოფნისას განაცხადა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე 9000-მდე რუსი ჯარისკაცი იმყოფება და მოითხოვა მათი დაუყოვნებლივ გაყვანა სახელმწიფოდან. გერმანიის ანტიისლამური მოძრაობის პეგიდას ლიდერმა დატოვა მოძრაობის ლიდერის გადადგა მოძრაობის ლიდერობიდან 21 იანვარს. 21 იანვარს ლაიფციგში გამართა როგორც ისლამ მუსულმანი ტოლვილების მხარდამჭერი, ასევე მათი გერმანიაში ყოფნის მოწინააღმდეგეთა პეგიდას მიერ ორგანიზებული აქციები. დაახლოებით ხელისუფლების ინფორმაციით დაახლოებით 100,000 ადამიანი მონაწილეობდა ამ ორ აქციაში 21 იანვარს. პეგიდას თანადამფუძნებელმა განაცხადა, რომ ლუც ბახმანი მოძრაობის ლიდერი გადადგა, თუმცა დაამატა, რომ პეგიდა გააგრძელებს მოქმედებას. ქურთა ძალებმა ჩრდილოეთ ერაყში ისლამური სახელმწიფოს მეომრებს გადაუკეტეს მომარაგების მთავარი ხაზი. მათ განახორციელეს მნიშვნელოვანი მასშტაბური იერიში ისლამური სახელმწიფოს მეომრებზე. ამ იერიშამდე შეერთებული შტატების მიერ მართულმა ანტიისლამური სახელმწიფოს კოალიციამ განახორციელა გარკვეული იერიში, საჰაერო იერიში და შემდეგაც გააგრძელა უკვე ქურთი მეომრების მხარდაჭერა იერიშის დროს, რის შედეგადაც მიღწეული იყო ის, რომ ისლამური სახელმწიფოს მეომრებს გადაუკეტეს მომარაგების ერთ-ერთი მთავარი ხაზი. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი უარყოფს უფლებების დარღვევით გამოწვეულ კრიტიკას და აცხადებს, რომ აზერბაიჯანში მისი თქმით გარანტირებულია პრესის თავისუფლება და ადამიანის დანარჩენი უფლებების დაცვა. ამის შესახებ ალიევმა განაცხადა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ 21 იანვარს. უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი თამას სუხიაშვილი ჩამოასვენეს წუხელს საქართველოში და ის ქაშუეთის ტაძარში დაასვენეს. ჯერჯერობით ოჯახის ახლობლების ინფორმაციით არ არის დაზუსტებული, თუ როდის დაკრძალავენ მას, თუმცა ცნობილია, რომ მას ხაშურში, ხაშურის რაიონის სოფელ ცხრამუხაში დაკრძალავენ. და ბოლოს საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა უკვე განცხადებით მის ოფიციალურ ვებსაიტზე, მისი უწყების ოფიციალურ ვებსაიტზე იური ბაზაკაშვილის მკვლელობის ფაქტს და ხაზი მოუწოდა სამართალდამცავ ორგანოებს, როგორც იური ბაზაკაშვილის, ასევე ზურა ბაზაკაშვილის საქმეების ეფექტიანად და ობიექტურად სრულყოფილად გამოძიებისკენ.
თუმის ბულვარში მარიამ კოჩელის კვლელობაში ბრალდებულის დაკავების შესახებ ინფორმაცია დაადასტურა ბათუმში ირანის კონსულმა, რუინთან მოჰამადამინის დაკავების თავაზე ოფიციალური ინფორმაცია ავრცელებდა მანამდე საქართველოს ირანის საქმეთა სამინისტრო და განცხადებაში ნათქვამია, რომ დანაშაულში ბრალდებულმა კიდევ ერთი მკვლელობა შეიძლება ჩაედინა მას ირანის ტერიტორიაზე. პატარა ბიჭის მკვლელობა შეედება მას ბრალი და თუ ბრალი დაუმტკეს და ირანის კანონმდებლობით სიკვდილით დასჯა ემუქრება ბათუმის საქალაქო სასამართლო მკვლელობას დაუსრულებლად სამუდამო პატიმრობა. ნიუსაჯა ბაშა გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
მარიამ კოჩალიძის მკვლელობაში ბრალდებული რუანთან მუჰამადამინის დაკავების შესახებ ინფორმაცია პირველად ირანულმა გამოცემა ჰამშაჰარიმ გაავრცელა. მათი მონაცემებით რუინთან მუჰამადამინი ირანის ჩრდილო-დასავლეთში გომიშანის ოლქში დააკავეს. ერთი დღის შემდეგ კი თეირანის ინტერპოლის ბიურო მარიამ კოჩალიძის მკვლელობაში ბრალდებული 29 წლის რუინთან მუჰამადამინის დაკავება ოფიციალურად დაადასტურა. მას ბრალი ქალაქ გომიშანში კიდევ ერთი მცირეწლოვანი ბიჭის მკვლელობაში ედება. ირანელმა სამართალდამცველებმა იგი დანაშაულის ჩადენი და რამდენიმე საათში დააპატიმრეს. ფაქტი დაადასტურეს საქართველოს ინტერპოლის ბიუროშიც.
არმეშული პიროვნება ირანის ინტერპოლის ძემლებთა მონაცემთა ბაზაში მას შემდეგ იქნა შეყვანილი, რაც გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოში მის მიერ ჩადენილი მკვლელობის შესახებ.
გავრცელებული ინფორმაციას კოჩალიძის მკვლელის დაკავებასთან დაკავშირებით საქართველოს პროკურატურა ეხმაურება. უწყება აპირებს ირანულ მხარეს რუინთან მუჰამადამინის ქართული მხარისათვის გადმოცემის მოთხოვნით მიმართოს.
გავრცელებული ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომლის თანახმად ხსენებული პირი დაკავებული იქნა ირანის ტერიტორიაზე, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურა გამოიყენებს ყველა სამართლებრივ ღონისძიებას, რათა მუჰამედ ამინ როინტანი წარწგეს მართლმსაჯულების წინაშე.
მარიამ კოჩარიძის მკვლელის დაკავების ფაქტს ბათუმში ირანის გენერალური კონსული გამოეხმაურა. აჰმად რეზა არჯანი გოგონას რელიგიური მოტივით მკვლელობას გამორიცხავს და აცხადებს, რომ რუინთან მუჰამედ ამინის ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა. კონსულმა ასევე აღნიშნა, რომ ბოროტმოქმედის დაკავება ირანის ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანია, რადგან ქართული კანონები ბევრად უფრო ლოიალურია. მკვლელი კი, რომელმაც რამდენიმე ქრისტიან კიდევ ერთი ადამიანის სიცოცხლეს გამოასალმა, მაქსიმალური სიმკაცრით უნდა დაისაჯოს.
უნდა იქნას საქმე დროულად გამოძიებული, რათა მას განაჩენი მალევე გამოუტანონ. ირანული კანონმდებლობის მიხედვით ეს უმძიმესი დანაშაულია. მუხარული ვარ, რომ სწორედ ირანის ტერიტორიაზე დაიჭირეს მკვლელი და არა თურქეთის ან საქართველოს. ქართული კანონმდებლობით მას უვადო პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული. ირანული კანონმდებლობით კი სასჯელი უფრო მკაცრია. მე მივიჩნევ, რომ მსგავსი ადამიანების ადგილი ჩვენ საზოგადოებაში არაა. ჩემი ინფორმაციით მას სიკვდილით დასჯიან.
ირანული მედიის ინფორმაციით რუინთან მუჰამედ ამინი ჩადენილ მკვლელობებს აღიარებს და აცხადებს, რომ ის აფექტურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ინციდენტის შესახებ ინფორმაცია მედიისგან შეიტყო მარიამის დედამ. ჯუჟინა ბერიძის თქმით, მკვლელობაში ბრალდებულის დაკავების შესახებ მისთვის ოფიციალურად არცეთ უწყებას არ უცნობებია. ოჯახის ახლობლები რუინთან მუჰამედ ამინის ქართული მხარისათვის გადმოცემას მოითხოვენ.
ერთვიანი ვიზა ჰქონდა 22-დან 22-მდე, იმ დღეს გადაასწრო იმ ბოლო დღე იყო. ვინ დაავალა მას, რომ ეს გაეკეთებია? მე ვფიქრობ, რომ ამ კაცის უკან დგას ვიღაცა, ვისაც უნდა და ამისთანა უჭყვენესი მოსამართლე მისდღიური რომ აიღო, მეც იქ ვიყავ, რომ აიღო და ერთი აბზაცი წაიკითხა, ვაიმე რა ინდიკო გოგო დაუღუპავთო. აი ეს სიტყვა, ეს ხუდი, ეს ყურებიდან არ გამომდის.
თუ დაიჭერეს, ახლა მთელი ჩვენი ოჯახი ვითხოვთ ექსტრადიციას, ხო რა თქმა უნდა, გადმოგვცეს ბატონო მკვლელი და გაასამართლონ აქ.
16 წლის მარიამ კოჩალიძე ბათუმის ახალ ბულვარში 2013 წლის 22 ივლისს მოკლეს. ყველმა საქართველოს ტერიტორია სარფის საბაჟო პუნქტის გავლით იმავე დღეს დატოვა. ირანის ინტერპოლის ცენტრალურმა ბიურომ რუინთან მუჰამედ ამინზე წითელი ცირკულარი ძებნა 2013 წლის 24 ოქტომბერს გამოაცხადა, ხოლო 2013 წლის 16 დეკემბერს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დაუსწრებლად ის მარიამ კოჩალიძის მკვლელობაში დამნაშავეცნო და მას უვადო პატიმრობა მიუსაჯა.
ბაჩო გურაბანიძე მოამზადა ეს სიუჟეტი, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ქოლესმენ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ფოთიდან შემოგთავაზებთ ახლა სიუჟეტს, სადაც არა მარტო ფოთშია ეს პრობლემა, მაგრამ ფოთშიც არის ავარიული გზები. მოისმინეთ სიუჟეტი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება ამ მხრივ, იგეგმება თუ არა რამე შველა ფოთის გზების.
ფოთში გზების პრობლემა მრავალ წელს ითვლის. იგი აწუხებს როგორც მძღოლებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს. ამჟამად გზები ცენტრალურ და გარეუბნებში ერთნაირად ავარიულია. აყრილია ასფალტი და ურმული დაზიანებებია. ფოთში ავარიული გზები უკვე წლებია ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად სახელდება. 2006-2010 წლებში ქალაქის გზების რეაბილიტაციისათვის 9,700,000 ლარი დაიხარჯა, თუმცა მათი უმრავლესობა მალევე დაზიანდა. ბოლო რამდენიმე წელი ადგილობრივ ბიუჯეტში თანხა მხოლოდ ორმული შეკეთებისთვის გამოიყოფა. ფოთელები ხელისუფლებას დახმარებას და დროულ რეაგირებას თხოვენ.
ფოთში დღესდღეობით გზები არცთუ ისე კომფორტულია. უმეტეს კუჩებში დამტრეული ოქცები და აუცილებლად ეს საჭიროებს მიხედვას რა. აუცილებლად ეს მძღოლებისთვის რა თქმა უნდა დისკომფორტის გამოწვევი რავი ძალიან გვინდა რომ გამოკეთეს ეს სიტუაცია.
რაღაც უნდა ვიღონოთ, როგორც ხალხმა ისე მთავრობას რომ გააკეთონ ეს გზები. ნუ უკმაყოფილო არ იყოს ხალხი.
თითოეულ ქუჩაზე რომ დღეს აი ნებისმიერ აქციონერები რომ ხდება ძალიან ცუდი მდგომარეობა. მოხრეშონ ამ ესეთი რაღაცა გააკეთონ, რომ ოდნა მაინც რაღაცა იგზნობოდეს ქალაქში.
ფოთოლების გულის წყრომას იზიარებენ ადგილობრივ ხელისუფლებაში. მერის მოადგილე ნიკა გრიგოლია ამბობს, რომ გზების სავალალო მდგომარეობას თავისი ობიექტური მიზეზები აქვს.
ქალაქში 2015-2016 წლებში გასახორციელებელია მსხვილი პროექტი, რაც ითვალისწინებს ცენტრალური კანალიზაციის სისტემის მოწყობას და აქედან გამომდინარე ამ წლებში გზების კაპიტალური რემონტი არ იგეგმება. მოხდება განხილვა თუ როგორი გრაფიკით მოხდება კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია და ამის შემდეგ ქალაქში მოახდენს იმ თანხების დახარჯვას, რაც გათვალისწინებულია ადგილობრივ ბიუჯეტში, რაც გულისხმობს ორმოს შეკეთებასა და მოხრეშვა მოგრეიდერებს.
მოხრეშვა მოგრეიდერებისათვის ადგილობრივ ბიუჯეტში 80,000 ლარი, ორმოს შეკეთებისთვის კი 50,000 ლარია გამოყოფილი. ფოთის გზების კაპიტალური შეკეთება არც წელს მოხდება. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ხრის ნახევარი სრულდება თქვენს მეტ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.4-ზე ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვარ სტუდიაში. რაც მას ახალ გავაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო გალაშვილი გეტყვი თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
დილამშვიდობის გერმანიის დედაქალაქში გამართა რუსეთის, უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მოლაპარაკებები უკრაინაში კრიზისზე. 4 საათს გაგრძელდა ეს მოლაპარაკებები, რის შემდეგაც გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ მიღწეულია შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირების არეალიდან 15 კილომეტრის მანძილზე უნდა იყოს გატანილი მძიმე შეერაღება მხარეების მიერ, რომ ეს შეთანხმება გარკვეულ პროგრესს კი აჩვენებს, მაგრამ ეს არ არის გარღვევა უკრაინის აღმოსავლეთში სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის გზაზე. 15 კილომეტრით უნდა დაცილდეს მძიმე შეერაღება დემარკაციის ხაზიდან, რომელიც განისაზღვრა გასული წლის მინსკის შეთანხმებით. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დავოსში იმყოფება მან განაცხადა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე 9000-მდე რუსი ჯარისკაცია და მათი დაუყოვნებლივ გაყვანა მოითხოვა. პოროშენკომ დავოსში გამოსვლისას მოსკოვს მოუწოდა მინსკის სამშვიდობო გეგმით ნაკეთრი ვალდებულების დაუყოვნებლივ შესრულებისკენ. კურთა ძალებმა ჩრდილოეთ ერაყში განახორციელეს მასშტაბური იერიში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე და მათ შეძლეს ისლამური სახელმწიფოს მეომრების მომარაგების მთავარი ხაზის გადაკეტვა. ეს იერიში განხორციელდა შეერთებული შტატების მიერ ორგანიზებული ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ორგანიზებული კოალიციის მხარდაჭერით. საჰაერო იერიშებით უჭერდა მხარს კოალიციის სამხედრო ძალები ქურთ მეომრებს. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ მებრძოლი კოალიციის წევრი სახელმწიფოები, მონაწილე სახელმწიფოები ამ ოპერაციებში დღეს შეიკრიბებიან. ლონდონშია დაგეგმილი ეს შეკრება და მას უმასპინძლებენ შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები. ეს არის პირველი შეკრება პარიზში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, ტერორისტებს სურთ ჩვენი დაშლა, დაქუცმაცება, თუმცა რეალურად მათ საწინააღმდეგო შედეგი მიიღეს და ისინი ჩვენ გვაერთიანებენ, გვამთლიანებენ. გერმანიის ანტიისლამური მოძრაობის პეგიდას ლიდერმა დატოვა თავისი პოზიცია 21 იანვარს. 21 იანვარს გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში დაახლოებით 100,000 ადამიანი მონაწილეობდა ორ აქციაში. ერთი იყო გერმანიაში მუსულმანი სტოლვილების ყოფნის წინააღმდეგი, საწინააღმდეგო, მეორე კი მომხრე, მხარდამჭერი, და ცნობა გავრცელდა მოგვიანებით, რომ პეგიდას ლიდერი გადადგა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა უარყო უფლებების დარღვევით გამოწვეული კრიტიკა და განაცხადა, რომ აზერბაიჯანში გარანტირებულია პრესის თავისუფლება და ადამიანის დანარჩენი უფლებების დაცვა. უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი თამას სუხიაშვილი საქართველოში ჩამოასვენეს და ის წუხელ ქაშვეთის ტაძარში დაასვენეს. ცნობილია, რომ მას სოფელ ცხრამუხაში დაკრძალავენ, თუმცა ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული მისი დაკრძალვის თარიღი. საქართველოს სახალხო დამცველი ოფიციალურ განცხადებით გამოეხმაურა გუშინ იური ბაზაგაშვილის მკვლელობის ფაქტს. მან მოუწოდა საქართველოს მთავარ პროკურატურას, რომ ჩატარდეს ფაქტზე, მკვლელობის ფაქტზე ეფექტიანი გამოძიება და მან ასევე მნიშვნელოვნად ჩათვალა მითითება, რომ გამოძიების მწარმოებელმა ორგანომ მომეტებული საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე უნდა მოახდინოს საზოგადოების პერმანენტული ინფორმირება იური ბაზაკაშვილის მკვლელობის საქმეზე გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, მაგრამ ცინდელიანი გეტყვით ახლა ამედის პროგნოზს.
Синоптикоста ткмит დღეს ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, დღე 17.5 градусია გამოცხადებული. გორში +10, ახალციხეში კი +9 градусია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია უნალექო ამინდი, ანალოგიური ამინდი იქნება გუდაურშიც. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია თოვლჭყაპი. მესტიაში 6 градуსი იქნება, 15 градусამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში. ფოთში მოსალოდნელია 16 градуსი. იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისშიც, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც. +10 градусია ნაბარაუდები.
მარემ ცინდელიანი გახლდა 9:35 წუთია. ახლა სპორტის ახალ ამბებს გეტყვით თოთარ მაღლაკელიძე, ალბათ დილამშვიდობის გითხარია მამა.
დილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ ციკლში კონტინენტის მოქმედ ჩემპიონ საფრანგეთის ნაკრებს ეთამაშება. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციისა და ეროვნული გუნდის ხელმძღვანელობის მიერ შედგენილი გეგმის თანახმად ევრობასკეტამდე ქართველი კალათბურთელები სულ 10 საკონტროლო შეხვედრას ჩაატარებენ. საფრანგეთთან მატჩი კი 21 აგვისტოს შედგება ქალაქ რუანში გასამართ სამთა ტურნირში, რომელშიც ამ ორი ნაკრების გარდა მონაწილეობას ბელგიაც მიიღებს. იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი საფრანგეთს 2013 წლის ევროპირველობის მოსამზადებელ ციკლშიც შეხვდა. ის თამაში ანტიბის ტურნირზე გამართა და ფრანგებმა 86-71 მოიგეს. იმავე ტურნირზე საქართველოს ნაკრებმა სენსაცია მოახდინა და ამარცხარა სერბეთის ნაკრები ანგარიშით 75-71. შეგახსენებთ, ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები C ჯგუფში მოხვდა ხორვატიის, სლოვენიის, საბერძნეთის, მაკედონიის და ჰოლანდიის ნაკრებებთან ერთად. ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებს კი ზაგრები უმასპინძლებს. საქართველოს ალოსნობის ფედერაციამ გადაწყვიტა რიგ გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები 4 თვის შემდეგ ჩაატაროს. პრეზიდენტის პოსტი ჯერ კიდევ 2014 წლის ბოლოდან მოყოლებული ვაკანტურია, მას შემდეგ რაც არმას თავაძე სულ რაღაც ნახევარწლიანი მუშაობის შემდეგ საკუთარი სურვილით გადადგა. გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში ძალოსნობის ფედერაციის აღმას კომი შეიკრიბა წინასწარი გეგმის თანახმად. სხდომაზე საარჩევნო სამზადისის შესახებ უნდა ემსჯელათ, მაგრამ აღმას კომის წევრები შეთანხმდნენ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების ამ ეტაპზე ჩატარება ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ პროცესს შეაფერხებდა და რიგარეშე ყრილობა და არჩევნები მაისისთვის გადა დეს. შეგახსენებთ, მომავალ ევროპირველობას 10-დან 18 აპრილის ჩათვლით თბილისის სპორტის სასახლე უმასპინძლებს. წინასწარი გეგმის მიხედვით გუშინ უნდა ამოწურულიყო პრეზიდენტობის კანდიდატთათვის განაცხადის წარსადგენად დაწესებული ვადა. ფედერაციის ახალი ხელმძღვანელი კი 28 იანვარს უნდა აერჩიათ. პრეზიდენტობის სურვილი ოფიციალურად ორ კანდიდატს ჰქონდა გამოთქმული: კლუბ წყალტუბოს დამფუძნებელ მამუკა ტუსკაძეს და ლეგენდალურ ძალოსან კახიაშვილს. ეს უკანასკნელი ფედერაციის მოქმედ ვიცე-პრეზიდენტია და შესაბამისად მაისამდე პრეზიდენტის მოვალეობას სწორედ კახიაშვილი შეასრულებს.
მადლობა ოთარ. ეს ხალხთ ოთარ მაღლაკელიძე. მაგდალენ გადაცემა სიუჟეტით, რომელიც ქუთაისიდან მივიღეთ, ქუთაისშიც აპროტესტებენ ხოლმე მშენებლობებს, ამჯერად აპროტესტებენ მშენებლობებს, რომელიც კერძო დასახლებებში მიმდინარეობს და იქ მრავალსართულიანი კორპუსები უნდა აშენდეს. თუ რა არის პრობლემა, ახმოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში რამდენიმე ცენტრალურ ქუჩაზე, იქ სადაც ადრე კერძო სახლები იყო, ბანერები მოქალაქეებს ამცნობს, რომ ამ ადგილას მრავალსართულიანი კორპუსი აშენდება. ასეთი ადგილები ქუთაისში რამდენიმეა, მათ შორის ცენტრალური რუსთაველის გამზირი. მშენებლობის ახლომახლო მცხოვრები მოსახლეობა შიშსა და უკმაყოფილებას გამოთქვამს. მოსახლეობა ამბობს, რომ ადგილზე, სადაც 6-სართულიანი ბინა უნდა აშენდეს, მჭიდრო დასახლებაა და ერთ მოსახლეზე გათვლილი მცირე ფართია. კორპუსის მშენებლობა კი ირგვლივ მდებარე კერძო სახლებისთვის სახიფათოა. განსხვავებული მოსაზრება აქვს მოსახლეობის ნაწილს, რომლებიც ამბობენ, რომ ძველი და ულამაზო სახლის ნაცვლად უმჯობესია ლამაზი მრავალსართულიანი სახლის აშენება, მით უფრო თუ კომპანია კანონის დაცვით აშენებს კორპუსებს. რუსთაველის პროსპექტზე მშენებლობას კომპანია თაი ახორციელებს.
მე მგონი მით კანონიერად ეკუთვნით
სახლს, არ არის
სახლები და პრეტენზიები და კანონი შეგვიძლია ავაშენოთ და აშენოთ.
პრეტენზია ხონდა აქ
ცხოვრობს ყველას. Ну, ან მაშინ და თანხმდებულიყო ეს და ეს შეკეთებულად შემდეგ და კანონით არის უფლება, მაგრამ რამდენადაა ეს დაშორებული და აზერაშის და ეგ არ დაგვირკვევია.
ბავშვებისთვისაც და ისედაც არაა ეს მიხედვი. ახლა მოდგმულია სახლი.
ეს არაფერი ის არა, გირჩენია ლამაზი შენობები შეიძლება და ლამაზი
Kutaisis Meriashi Ganmart Averom, Sheneblobebi, Aram Holo, Trustavelis Prospect, Zeramit, Kalakis Hope, Nepshitsk Anonisa, the standard, the Bistrulitats with Pimtinarios, the Mosaklo Bassets, Protest, the Akam, the Argam Outcomes, Kutaisis Meris Architecturisa, the Zetam Hadolobi, Samsahurisu Process, Bakari, Shulist Kmit, his company, and Birom Levitsum, Sheneblobasa Horzeleben, Olanairus of Toybists, as its Aventashes Abamisat, Shishisara Nairis Apuzuli Arunda are Sebobtes.
Architecture is a very specialist in the city of 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 the
city of the city of the city of the city of the city of Absolutely, absolutely. All are normal. All are sexy. Well, some shame the normal. Are you a machine scientist? All normal. I should shame the color. I can't tell this guy will be. That we English is some extra drawing that is ever the most in the project.
Kutaisi Tamusaz Rebepim Shaneblobas Tandak of Shirebit Orati Opa, Kutaisi Smeria Shiki, Earth Azr Zejer Debian, Tak Debian Imazet, Rom Turomelim Shaneblobadamian, Sitos Kleta Jump Toloba Saptreshopnis and Uplebeb Staros, Asetim Shanebloba Argan Hortzil Deba, Keteman Berzenishuli Radio Zuli Kalaki, Kutaisi.
Akterb Gatsamas, Rasati, the Ormuzda Ertizotium, Konusment. Radio თავისუფლებას დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე კოჩალე ჟავარის ჩვენი ხმის რეჟისორი და ეს არის ასევე ჩვენი დიჯეიც არჩევს მუსიკას და ჩვენ მხოლოდ ახალ ამბებს არ გთავაზობთ ძლობთ ხოლმე რომ მუსიკითაც მოწი გაგახალიცოთ მოგასმენინოთ აი კოჩამ აბა რით გაგვახარებ Pasada, ormuz da khuti tsuti shesruldeba ramdenime tsamshi akhali abebis dro chaseterchini, no galashvili gatqit moklet akhal ambebs nilogismet.
Germanis დედაქალაქში გამართა მოლაპარაკებები 21 იანვარს, რომელშიც მონაწილეობდნენ რუსეთის, უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები. Da შეეხებოდა კრიზისს უკრაინაში. Ამ მოლაპარაკებების შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ მიღწეულია შეთანხმება აღმოსავლეთ უკრაინაში, ეგრეთ წოდებული დემარკაციის ხაზიდან 15 კილომეტრით მძიმე შერაღების დაშორებაზე, 15 კილომეტრის მანძილზე გატანაზე. დემარკაციის ხაზი კი განისაზღვრა გასულ წელს მინსკის შეთანხმებით. შტაინმაიერის განცხადებით, ეს 21 იანვრის შეთანხმება პროგრესს წარმოადგენს, თუმცა არ არის გარღვევა უკრაინის აღმოსავლეთში სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის გზაზე. Ucrainis prezidenti Petro Poroshenko Davosshi gamovida gushin da ganatskhada rom Ukrainis territoriaze 9000-amde rusi jariskatsi imqopeba da mati dauqonebli gaqvana moitkhova. Kurtta zalebma mashtaburi Iyerishi ganakhortsieles islamuri sakhamtsipos pozitsiebze shtilot Erakhshi. Es Iyerishi ganakhortsielda islamuri sakhamtsipos tsinaamdeg mokmedi saertsheliso koalitsiis სამხედრო მხარდაჭერით, საჰაერო მხარდაჭერით და დასრულდა იმით, რომ ქურთა ძალებმა შეძლეს ისლამური სახელმწიფოსთვის გადაეკეტათ მომარაგების მთავარი ხაზი. ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედი კოალიციის მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან დღეს ლონდონში ამ შეხვედრას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უმასპინძლებენ. გერმანიის ანტიისლამური მოძრაობის პეგიდას ლიდერმა დატოვა ამ მოძრაობის ლიდერის პოსტი 21 იანვარს მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება. პეგიდას ერთ-ერთმა თანადამფუძნებელმა კი განაცხადა, რომ ლუც ბახმანი გადადგა, თუმცა დაამატა, რომ პეგიდა გააგრძელებს მოქმედებასო. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა, რომელიც გერმანიაში 21 იანვარს შეხვდა ანგელა მერკელს, უარყო უკუაგდო ბრალდებები ადამიანის უფლებათა დარღვევების გამო და განაცხადა, რომ აზერბაიჯანში გარანტირებულია პრესის თავისუფლება და ადამიანის დანიშნული უფლებების დაცვა და ბოლოს საქართველოში ჩამოასვენეს უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი თამას სუხიაშვილი და ის ქაშვეთის ტაძარშია დასვენებული.
მადლობა ნინა. ახლა მოისმინოთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც ეს დისკუსია მაგიდესთან, თუმცა ჩვენ როულთან მაგიდეს ვეძახით ხოლმე დისკუსიას. ამჯერად შეეხება კლავინდებურად იმას, რომ სხვადასხვა აზრი გამოითქმის განათლების და მეცნიერების მინისტრის გასული წლის ბოლო დღეს გამოცემული ბრძანების შესახებ, რომლის თანახმადაც დისციპლინური გადაცემის შემთხვევაში მასწავლებელს შეიძლება დისციპლინური სახდელი დაეკისროს. ბრძანების თანახმად დისციპლინური სახდელი შეიძლება დაეკისროს პედაგოგს სკოლის გარეთ არასამუშაო საათებში ჩადენები გადაცემისთვისაც, თუ ასეთ შემთხვევაში სკოლას აქვს დასაბუთებული ინტერესი. ხომარის დის განათლების მინისტრის ბრძანება მასწავლებელთა დაშლის შესაძლებლობას და განათლების სამინისტროს განცხადებით ამ ბრძანებას არასწორი ინტერპრეტაცია მიეცა. იმ თემაზე სალაპარაკოთ მოვიწვიეთ განათლების და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტი მაია კობახიძე და მუხრან გულიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სასკოლო კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდა საუბარს.
Педагогთა ნაწილმა მინისტრის ბრძანება გარკვეულწილად სკოლის ავტონომიაში ჩარევად შეაფასა. თქვათ, ისინი საუბრობენ იმაზე, ნაწილი პედაგოგებისა საუბრობს იმაზე, რომ ეს შესაძლოა იყოს მათი უფლებების დარღვაც. ქალბატონო მაია, ალბათ პირველ რიგში თქვენ კითხავთ, რადგან თქვენ წარმოადგენთ პედაგოგთა თავისუფალ პროფკავშირს და სწორედ პედაგოგთა უფლებებს იცავთ თქვენ. თქვენ როგორ შეაფასებდით აი ამ ბრძანებას? როგორც ვიცით, პედაგოგთა პროფკავშირი გარკვეულწილად ჩართული იყო აი ამ პროცესებში, თუ შეიძლება გისმენთ.
დისციპლინური წარმოების წესმა გაურკვევლობა და აზრთა სხვადასხვაობა შემოიტანა პედაგოგთა საზოგადოებაში ორი გარემოების მიხედვით. ერთი, რომ დისციპლინური წარმოების წესი მასწავლებლებმა აღიქვეს როგორც სადამსჯელო დოკუმენტი და განსაკუთრებული ნებათაღელვა მოყვა ამბრძანებაში ჩანაწერს მეხუთე მუხლის ბქვე პუნქტს, რომლის მიხედვით დისციპლინური წარმოების დაწყების საფუძველი შეიძლება გახდეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია მასწავლებლის მიერ ჩადენილი ისეთი ქმედების შესახებ, რომელიც შეიძლება დისციპლინურ გადაცდომად ჩაითვალოს. მინდა აღნიშნო, რომ ამ მუხლთან დაკავშირებით არასწორი ინტერპრეტაცია მოხდა, ვინაიდან იგივე ბრძანებაში დისციპლინური გადაცდომების სახეები არის განსაზღვრული. ამავე დროს შინაგანაწესის მოთხოვნების შესაბამისად დირექტორს აქამდეც ჰქონდა უფლება ერთპიროვნულად მიეღო გადაწყვეტილება დისციპლინური წარმოების შესახებ და ერთპიროვნულად მიეღო გადაწყვეტილება დისციპლინურ სახდელთან დაკავშირებით. დისციპლინური გადაცდომები დეტალურად არის განმარტებული. ეს შეიძლება იყოს თამბაქოს გამოყენება სკოლის ტერიტორიაზე, ის რომ მასწავლებელი არ უნდა იყოს ნარკოტიკის სასმე, ალკოჰოლური სასმელის და სხვა რაიმე ტოქსიკური საშუალებების ზემოქმედების ქვეშ, და ასევე შინაგანაწესის მოთხოვნების დარღვევა ან არაჯეროვნად შესრულება. მთავარი ის არის, რომ დისციპლინური წარმოების წესი არ აუარესებს მასწავლებლის დაცვის ხარისხს. ჩვენ ჩართული ვიყავით ამ ბრძანების პროექტის განხილვის სამუშაო პროცესში. ბრძანების გამოქვეყნებისთანავე განმეორებით იურიდიული ექსპერტიზა ჩაუტარეთ ამ დოკუმენტს. ეს მასწავლებელს მეტ დაცულობას უქმნის.
ქაბნო მაია, თქვენ ახსენეთ მეტი დაცულობა, ხო? აი ამ მეტ დაცულობაზე ჩვენ დასაუბრობთ და შეთანხმების განხილვის სამინისტროს წარმომადგენელიც და ის იხსენებდა შრომის კოდექსში 37 მუხლის დ პუნქტზე საუბრობდა ის, რომ როდესაც თქვა დირექტორს ეძლეოდა საშუალება ყველანაირი ახსნა განმარტების გარეშე დაეთხოვნა პედაგოგი და ახლა ის თქვა ვეღარ იღებს აი ამ მსგავს ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს, ეს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი, რაზეც საუბრობდა ის, რომ თქვა პედაგოგები უფრო მეტად იქნებიან დაცულები. ამას გარდა კიდევ ერთი კითხვა ჩნდება, ყველა ის პუნქტი რაც ასე თქვა მოცემული არის მინისტრის ბრძანებაში, ფაქტიურად თითქმის ყველაფერი გაწერილი იყო პედაგოგთა ეთიკის კოდექსში, შინაგანაწესშიც დევს ეს ყველაფერი. აი მაშ რატომ გახდა საჭირო, ეს უკვე რაღაც გარკვეული მექანიზმი არის, ასე ვთქვათ, უკვე ხელისუფლებისგან წამოსული აი ამ დოკუმენტის შექმნა?
დიდი მადლობა, კარგი შეკითხვა არის. საზოგადოებას ახსოვს ძველი შრომის კოდექსის მოთხოვნები და კერძოდ 37 მუხლის დექვე პუნქტი, რომლის მიხედვით დამსაქმებელს ჰქონდა უფლება დასაქმებული გაეთავისუფლებინა ყოველგვარი ახსნა განმარტებისა და მიზეზის გარეშე. ახალი შრომის კოდექსი უკვე ითვალისწინებს დამსაქმებლის ვალდებულებას და საბუთოს გათავისუფლების მიზეზები და შინაგანაწესი ითვალისწინებდა აგრეთვე ამბრძანების ამოქმედებამდეც, რომ დირექტორს ჰქონდა ერთპიროვნული უფლება მიეღო გადაწყვეტილება მასწავლებლის გათავისუფლების შესახებ და ან სხვა რომელიმე დისციპლინური სახდელის ამოქმედებასთან დაკავშირებით. მაგრამ რას გვაძლევს ეს ბრძანება? რომ ამ შემთხვევაში დირექტორის ერთპიროვნული გადაწყვეტილების უფლება არის შეზღუდული, დისციპლინური წარმოება დაიწყება მხოლოდ და მხოლოდ დისციპლინური კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, თუ არსებობს სათანადო მტკიცებულებები, ხოლო შემდეგ უკვე დისციპლინური კომიტეტის მიერ შესწავლილი საქმის მოკვლევის შედეგად დისციპლინური კომიტეტი უგზავნის დირექტორს დასაბუთებას კონკრეტული დისციპლინური გადაცდომის შესახებ და ასევე დისციპლინური სახდელის ფორმასაც. ამ შემთხვევაში იზღუდება დირექტორის უფლებები, ხოლო მასწავლებელს მეტი დაცვის მექანიზმი აქვს.
პედაგოგთა ნაწილი და არა მხოლოდ პედაგოგთა ნაწილი, თქვა საზოგადოების ნაწილიც თვლის, რომ აი ეს ბრძანება შესაძლოა გამოიყენებოდეს გარკვეულ რაღაც დამატებით სასჯელად. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, რამდენად რეალურია ეს შიში, რამდენად რეალურია ეს საფრთხე, ხომ არ იქცევა ეს ბრძანება, მინისტრის ეს ბრძანება გარკვეულ რაღაც დამატებით სადამსჯელო ღონისძიებად პედაგოგებისათვის?
ფიქრობ, რომ ეს ბოლო დროს აგორებული ასე ვთქვა გარკვეულწილად კამპანია გამოწეულია რაღაცა გაურკვევლობით და იმის უცოდინობით, თუ რა არის სიახლე ამ ახალ ბრძანებაში. ფიქრობ, რომ ის რო სამი ადამიანი, მინიმუმ სამი ადამიანი და კომიტეტი და მინიმუმ რამდენიმე ადამიანი მიიღებს გადაწყვეტილებას ერთის ნაცვლად და ამ ადამიანში ასევე შედის მოსწავლეც, რაც მე ძალიან მიხარია და ძალიან მხარდამჭერი ვარ ამის, იმიტომ რომ მე პირადად დავსწრები ვარ რამდენიმე დისციპლინარულ კომიტეტს და მოსწავლეები გაცილებით პროგრესულ აზრს აფიქსირებდნენ ხშირად ვიდრე უფროსები. ეს მე მიმაჩნია ძალიან პოზიტიურად. ეს პედაგოგს აძლევს, რა თქმა უნდა, ზოგადად იქნის იმის საშუალებას, რომ რაღაც საკითხთან დაკავშირებით დადგეს უფრო ობიექტურად, იქნეს გამოტანილი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება და თუნდაც რეკომენდაციები, რომელიც შემდეგ ამ კომიტეტმა უნდა წარუდგინოს დირექტორს. ასევე პოზიტიურ ცვლილებად მიმაჩნია ის, რომ ფართოვდება პირთა წრევისაც შეუძლია მიმართოს საჩივრის აღძვრის თაობაზე. მაგალითად, თუ რატომ არ უნდა ქონოდა მოსწავლეს, ეხლა აქვს ამ ახალი ცვლილებით აქვს მოსწავლეს უფლება, რომ თუ მაგალითად ის გახდება ფიზიკური შეურაცხყოფის მსხვერპლი, თუნდაც პედაგოგისგან, თუნდაც სხვა თანამშრომლის მხრიდან სკოლაში, რატომ არ უნდა ქონდეს მას უფლება, რომ თვითონ მიმართოს დამოუკიდებლად აღძვრის შესახებ კომისიას. აქამდე ჩვენმა ცენტრმა გამოანალიზეთ 4 სკოლის შინაგანაწესი და ვნახეთ, რომ აქამდე მოსწავლეს არ ქონდა დამოუკიდებლად მიემართა დისციპლინარული წარმოების დაწყების შესახებ.
აუცილებლად მინდა გკითხოთ კიდევ ერთ მინიშნებაზე, მითითებაზე, უფრო სწორედ ამ ბრძანებაში, რომელმაც დიდი უნებათა ღელვა გამოიწვია. საქმე ეხება პედაგოგის დისციპლინარულ გადაცდენას სკოლის გარეთ და შესაძლოა მას დაეკისროს გარკვეული სახდელი, თუ კი ამ შემთხვევაში იკვეთება უკვე სკოლის ინტერესი. რა შემთხვევაში შეიძლება ამოქმედდეს აი ეს პუნქტი? არ არის იქ დეტალები, ასე ვთქვათ, განმარტებული და სწორედ აი ამის გამო არის ძალიან დიდი ვნებათა ღელვა, რომ თუ კი ვთქვათ პედაგოგის სკოლაში იქცევა ისე, როგორც უნდა მოიქცეს სათანადო, და თუ კი ვთქვათ სკოლის გარეთ, არ ვიცი, ის გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას, იგივე საუბარი იყო ვთქვათ რელიგიასთან მიმართებაში, ან თუნდაც თავის პოლიტიკურ შეხედულებებს და ასე შემდეგ, ეს შეიძლება ჩაითვალოს არა მართებულ საქციელად და მას დაეკისროს გარკვეული სახდელი. თქვენ როგორ აფასებთ კონკრეტულად აი ამ პუნქტს, როდესაც სახდელი შეიძლება ამოქმედდეს სკოლის გარეთ ჩადენილი დისციპლინური გადაცდომისათვის, თუ კი იკვეთება სკოლის ინტერესი?
თქვენ რაზეც ბრძანებთ, ესეც არასწორად არის გაგებული, ვინაიდან სკოლის გარეთ, რომელიც სკოლის ინტერესი ლახავს, ამასთან დაკავშირებითაც არის განსაზღვრული, რა შეიძლება იყოს ეს სკოლის ინტერესების შემლახავი ქმედება და ვის შეუძლია დაიწყოს შემდეგ უკვე აღძრას აი ეს დისციპლინური წარმოება.
ხალხო, აი ეს რო არ მოხდეს ეს ინტერპრეტირება და განათლების სამინისტროც აი ამაზე მიუთითებდა, რომ მოხდა არასწორი ინტერპრეტაცია აი ამ პუნქტისა, მაშინ თუ შეიძლება რომ იქნებ თქვენ განგვიმარტოთ, ანუ განუმარტოთ მსმენელს, რომ მსმენელმა გადაწყვიტოს ეს როგორი ინტერპრეტაციით მიიღოს მან?
ვინაიდან დისციპლინური გადაცდომების ნუსხა არის ამ ბრძანებაში, ხომ ეს ნიშნავს უკვე, რომ გარკვეული ჩარჩო არის შექმნილი, რა შეიძლება ჩაითვალოს დისციპლინურ გადაცდომად მასწავლებლის მხრიდან. და სკოლის ინტერესების შელახვაც სწორედ ექცევა აი ამ ჩარჩოში. გამომდინარე აქედან, ვერავინ ვერაფერს ვერ ჩაამატებს ამ ბრძანებას და ვერავინ ვერ შექმნის ისეთ გადაცდომას, რომელიც ბრძანებით არ რეგულირდება. საქმეც ამაში, ამიტომ არის არასწორი ინტერპრეტაცია, ისევე როგორც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, სადაც პირდაპირ მინიშნებული არის კონკრეტულად ბრძანებით განსაზღვრული დისციპლინური გადაცდომის შემცველი ინფორმაცია და არა ნებისმიერი, მაგალითად, მასწავლებლის მიერ რაიმე კრიტიკული მოსაზრება, რომელიც არ ჩაითვლება დისციპლინურ გადაცდომად. და ხსენებაც კი არ არის ამის, რომ განსხვავებული აზრის გამო შეიძლება დაისაჯოს პედაგოგი. ბრძანებაში ეს ჩანაწერი არ არსებობს.
მაგალითად, იგივე გამოხატვის თავისუფლება სხვა უფრო მაღალი დონის კანონებით არის დარეგულირებული და თქვათ იცავს, ვიდრე იგივე თუნდაც სკოლის შინაგანაწესი. აქედან გამომდინარე ღელვა პედაგოგების მხრიდან იმაზე, რომ შესაძლოა ჩემი მედიით გავრცელებული ან ფეისბუქით გავრცელებული რაიმე ინფორმაცია გახდეს თქვათ ჩემი დევნის წინააღმდეგ, ჩემი წინააღმდეგ რაიმე დევნის განხორციელების საბაბი, არ მიმაჩნია სწორად. გამომდინარე იქიდან, თუ თქვათ სამინისტროს აქვს მიზნად, რომ განახორციელოს დევნა, სხვანაირად შეუძლია ამის გაკეთება, თუ ეს აქვს მიზანი. გარდა ამისა, ის რომ ნებისმიერ დისციპლინარულ გადაცდომას კომიტეტი განიხილავს და არა ცენტრალიზებულად ხდება ეს ყველაფერი, უფრო დიდი შანსია ობიექტურობის. მაგალითად, მე ერთ-ერთ ჩემი აზრით ერთ-ერთ მაგალითს გეტყვით, რა შეიძლება გახდეს თქვათ სკოლის დასაბუთებული ინტერესი, რა შეიძლება იყოს. აი მაგალითად, იქ იგივე რომ სკოლის პედაგოგმა თავის მოსწავლეს იგივე სკოლის გარეთ თქვა მიიყენოს ფიზიკური შეურაცხყოფა თქვა დაუშვათ ეს შეიძლება თქვა გახდეს სკოლის დისციპლინარულ კომიტეტის განხილვის საგანი
კონსულტაცია ჩვენს გადაცემა სადისკუსიო მაგიდასთან რომელიც შეეხებოდა განათლების მინისტრის ბრძანებას ჩვენ ვაკეთებთ გადაცემას 9 საათი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება